Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și eu sunt Oana Serafim din studioul nostru de la Praga și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. După căderea guvernului Mai Sandu, opiniile fostului președinte al României și europarlamentar Traian Băsescu și ale expertului Vladimir Socor. Rețeaua femeilor și fetelor rome din Republica Moldova și cum văd ele rezolvarea gravelor probleme cu care se confruntă. O revistă a presei de la București și o agendă culturală. Începem cu știrile cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Guvernul pro-european al Maiei Sandu a fost demis astăzi prin moțiune de cenzură în urma neînțelegerilor din sânul majorității PSRM acum asupra procedurii de selectare a procurorului general. Pentru moțiunea depusă de Partidul Socialiștilor, președintelui Igor Dodon, a votat și Partidul Democrat de opoziție, în total 63 de deputați. Maia Sandu, care rămâne premier în exercițiu, spune că guvernul a fost demis de cei care se opun unei justiții curate și luptei contra corupției. Președintele Dodon, însă, a acuzat-o de provocarea intenționată a crizei pentru a bate atenția de la presupusele eșecuri ale celor 5 luni de guvernare. Președintele Igor Dodon a invitat miercuri partidele parlamentare la consultări pentru formarea noului guvern, spunând că vrea refacerea coaliției între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum, însă cu un alt premier. Dacă nu va fi posibil, Dodon spune că va desemna un premier tehnocrat. Ambasada americană la Chișinău a descris drept regretabilă demiterea guvernului Sandu, adăugând într-un comunicat că prioritățile Statelor Unite, citez, în relațiile noastre bilaterale cu Republica Moldova, rămân neschimbate. Iar cetățenii moldoveni merită lideri care vor lucra pentru binele țării și o vor elibera de corupție. Uniunea Europeană a spus că votul de neîncredere împotriva guvernului transmite, citez, semnale îngrijorătoare pentru procesul de reforme din țară, dar că va colabora cu cei care vor să continue reformele anticorupție, indiferent de afilierea politică. România a spus că votul de astăzi, marți, a fost îndreptat împotriva intereselor Republicii Moldova și cetățenilor săi. Noul primar al Chișinăului, Ion Ceban, a început activitatea la primărie, anunțând că își suspendă calitatea de membru al Partidului Socialiștilor. Ceban, care a fost secretar pentru ideologie al Partidului Socialiștilor, a promis în timpul campaniei electorale că va ieși din partid pe perioada mandatului, încercând să câștige simpatia alegătorilor indeciși.
Au fost știrile serii cu Ileana Giurchescu. Știri la orice oră găsiți la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Guvernul Mai Sandu a fost demis astăzi la doar 5 luni de mandat printr-o moțiune de cenzură înaintată de aliații săi socialiști și votată și de democrați. Criza care a generat căderea guvernului a fost declanșată de o dispută pe marginea numirii procurorului general între formațiunile majorității parlamentare, care s-au acuzat reciproc de dorința de a controla politic funcția. Liliana Barbăroșie relatează.
Socialiștii cu 36 de mandate au înaintat moțiunea vineri pentru a o forța pe Maia Sandu să abandoneze ideea intervenției sale în procesul de selecție a procurorului general. Sandu nu a cedat, susținând că ar însemna să renunțe la o justiție independentă cerută în mod categoric și de cetățeni, dar și de partenerii internaționali, iar asta a generat căderea guvernului.
Sunteți atât de lași încât nu puteți să spuneți pe față că votați împotriva guvernului pentru că vă este frică de justiție adevărată.
A declarat Maia Sandu astăzi de la tribuna Parlamentului, adresându-se în egală măsură socialiștilor și democraților.
Astăzi nu a strădat doar un guvern care apără interesele oamenilor. Ați strădat fiecare cetățean când sărăceați țara prin scheme, când l-ați susținut orbește pe Plahotniuc.
A mai spus Maia Sandu, democrații, a căror decizie de a interveni în disputa dintre forțele politice ce a debarcat în urmă cu 5 luni de la putere, a stat sub semnul întrebării până în ultimul moment, au sprijinit în final cu întreaga fracțiune moțiunea socialiștilor.
V-ați speriat că nu veți reuși să gestionați această criză și ați decis conștient să plecați de la guvern.
A declarat liderul formațiunii Pavel Filip. Formal, intervenția premierului în procesul de selecție a procurorului general ar fi însemnat menționat modificarea legii adoptată la începutul săptămânii trecute pe neașteptate prin asumare de răspundere de guvern, urmarea căreia Sandu ar fi selectat prima și personal candidații pentru șefia procuraturii. Decizia de a apela la această măsură extraordinară a fost explicată de prim-ministră prin dorința de a opri capturarea procuraturii de un nou stăpân, avându-l în vedere pe Igor Dodon. Deputatul Alexandru Slusar din formațiunea PPDA, condusă de Andrei Năstase, a explicat astăzi de la tribuna Parlamentului de ce blocul acum crede că ar exista o astfel de dorință în cadrul președinției.
Cineva a înțeles obiciunea noastră și a prins-vă curaj. În locul reformării se întâmplă migrarea justiției de peste drum. Discuții private cu judecători, cu membrii ai CSM, CSP, unde deja se știa ce candidat urmează să fie propus șefului statului. Aici trebuie să recunosc, ne-am trezit definitiv.
Socialiștii, dimpotrivă, cred că Sandu ar fi vrut să-și subordoneze ea procuratura. Iar deputatul lor, Vasile Bolea, a declarat astăzi în replică la acuzațiile Maiei Sandu.
Această reformă a justiției sub care noi am subsemnat, smăcrezis că o să o ducem până la bun sfârșit și vom avea și procuror general independent, dar nu delegat de ministru sau prim-ministru.
Eu le sugerez mâine să încerce să găsească numitor comun și să formeze aceeași majoritate parlamentară.
A declarat la scurt timp de la căderea guvernului Igor Dodon, dar practic nimeni în Republica Moldova nu crede că este posibil. Maia Sandu a respins deja de câteva ori ideea încă din funcția de premier și a mai făcut-o odată azi, după ce a fost debarcată cu ajutorul democraților.
Nu avem ce să discutăm cu cei care au demis acest guvern,
a spus Maia Sandu. Într-un interviu de la început de octombrie pentru Europa Liberă, Maia Sandu, care a reușit între timp să deblocheze importante finanțări externe, anticipa însă că reforma justiției pe care s-a angajat în fața partenerilor externi să o promoveze poate deveni o mare problemă în relația cu partenerii interni, adică cu socialiștii. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Valentina Ursul a întrebat pe fostul președinte al României, Traian Băsescu, actualmente europarlamentar, cum vede el formarea unei viitoare coaliții la Chișinău.
Cred că și aici nu am ezitări să spun. Maia Sandu și-a făcut datoria când a intrat în alianță cu socialiștii și a greșit fundamental acum. Nu așa trebuia să cadă guvernul Maia Sandu, cum a făcut dânsa, practic părând a fi o atitudine de frondă, de exercitare a unui orgoliu exacerbat. Adică s-a dus la o asumare de răspundere în condițiile în care a fost prevenită să nu facă acest lucru. Bun. Adevărul este că atunci când s-a format guvernul, a realizat un mare obiectiv, acela de a-l scoate pe Plahotniuc de la putere, de la butoanele Republicii Moldova. A intrat în guvernare cu socialiștii. Trebuia să-l elimine și pe Dodon. Adică, după ce Plahotniuc a renunțat la conducerea partidului, la calitatea de parlamentar, trebuia să aibă discuții cu Filip și să schimbe majoritatea parlamentară. Așa a rămas să anunțe poporul că numai e la guvernare, ceea ce nu-i bine, pentru că avea soluția să schimbe alianța după ce Plahotniuc a renunțat la toate funcțiile și s-a tranșat relația lui Filip cu Plahotniuc, avea toată perspectiva să schimbe alianța, să-i trimită pe socialiști în opoziție. În loc să facă acest joc politic inteligent și necesar Republicii Moldova, s-a manifestat cu ambiție. Nu vreau să o suspectez că a făcut acest lucru în pregătirea viitoarei sale candidaturi la președinție. Numai că până la alegerile prezidențiale mai este un an și țara trebuia condusă de o alianță care să nu fie pro-rusă.
Tocmai domnul Filip și PD au ajutat socialiștii să fie demis cabinetul de ministri de la Chișinău și eventual credeți că tot PD-ul al putea să susțină un guvern minoritar pe care și l-ar dori socialiștii?
Nu, doamnă, nu cred acest lucru. Eu știu PD-ul lui Filip. Filip nu este pro-rus, orice ei face, nu-i pro-moscovit. Eu cred că soluția corectă este ca doamna Maia Sandu să înceapă imediat discuțiile cu Pavel Filip și să realizeze o majoritate de data asta pro-europeană în totalitate.
Și ar avea șansă și reforma justiției și mai cu seamă alegerea unui procuror general de care Maia Sandu spune că s-ar fi temut Igor Dodon.
Da, eu știu toată povestea. Au legat prea mult soarta politică a guvernului de un nume, de un om, fie el și procuror general, pentru că toată responsabilitatea politicienilor pro-europeni este să mențină Republica Moldova pe direcția Uniunii Europene, pe direcția Bucureștiului, unde ori vrea, dar spre vest să fie. Ori ce a făcut doamna Maia Sandu arată o oarecare ușurință. Eu am avut discuții acum o lună cu ambele părți pe tema asta.
Și ce v-au spus ambele părți?
E greu să intru eu în discuții, dar îi autorizez pe ei să spună ce am discutat legat de schimbarea majorității.
A fost opinia lui Traian Băsescu, actualmente europarlamentar al Partidului Popular European, răspunzându-i Valentinei Ursu întregul interviu la moldova.europalibera.org. Expertul Vladimir Socor de la Jamestown Foundation are un alt pronostic, cum i-a declarat tot Valentinei Ursu.
S-a revenit de facto la situația de până în iunie 2019, situația în care Partidul Socialiștilor era de fapt partener, dar și rival, într-o combinație cu Partidul lui Plahotniuc. Acum Partidul lui Plahotniuc a rămas fără persoana lui Plahotniuc, dar a rămas același partid, profund corupt, profund viciat. Mă refer la Partidul Democrat, un partid lipsit de orice înțelegere a interesului țării și iată că acum acest partid din nou susține Partidul Socialiștilor. S-a revenit deci la acest parteneriat, fără persoana domnului Plahotniuc, dar într-o situație în care Partidul Socialiștilor deține mai multe pârghii de putere decât rămășițele Partidului Democrat.
Ce evoluție anticipați acum?
Să vedem întâi ce șanse a ratat Republica Moldova prin căderea guvernării de coaliție între Partidul Socialiștilor și Blocul Acum. Aceasta a fost cea mai reprezentativă guvernare din istoria Republicii Moldova. Tocmai caracterul ei larg reprezentativ a determinat în același timp și contradicții interne, deoarece aceste două forțe politice erau și sunt atât de diferite. Dar s-a ratat șansa cooptării jumătății de electorat reprezentate de Partidul Socialiștilor într-o construcție politică echilibrată și viabilă. Prin prăbușirea coaliției am ajuns din nou în situația în care o jumătate din electorat este mobilizată, învrăjbită de către liderii ei politici împotriva celeilalte jumătăți din electorat. Coaliția de guvernare PSRM acum ar fi urmat să vindece această boală specifică a Republicii Moldova, mobilizarea, azbuțirea unei jumătăți de electorat împotriva celeilalte jumătăți. Aceasta era marea valoare a coaliției de guvernare acum PSRM. Prin prăbușirea ei se pierde șansa de a aduce cealaltă jumătate a electoratului Republicii Moldova în albia politicii normale, politicii echilibrate a țării. Asta este o șansă ratată. Altă șansă ratată este cea a Partidului Socialiștilor și personal a domnului Dodon. Dânsul ar fi dorit, desigur, să-și asigure o realegere pentru al doilea mandat prezidențial în anul 2020, în condiții de liniște și demnitate. Domnul Dodon ratează șansa de a deveni un politician respectat la nivel internațional.
Ce soartă vor avea Andrei Năstase și Maia Sandu? Ei au rămas fără funcții în stat.
După formarea coaliției cu PSRM, era deja cazul ca PAS-ul și PDA-ul să se unifice. Cred că acum este necesar mai mult decât oricând ca ele să se unifice.
Și ce ei vor face? Vor reveni să protesteze în stradă? Cum ar trebui să-și vadă ei viitorul?
Vor fi obligați să reacționeze la politicile și acțiunile Partidului de Guvernământ, Partidului Socialiștilor. E un pic prematur să prezicem cum vor activa aceste două partide de opoziție în continuare. Partidul Democrat va fi de fapt un partid de guvernământ, dând posibilitatea socialiștilor să conducă un guvern monocolor. Prin urmare, PAS-ul și PD-ul își vor determina acțiunile în funcție de politicile și acțiunile guvernului monocolor PSRB, vor fi desigur în opoziție.
A fost opinia lui Vladimir Socor de la Jamestown Foundation, răspunzându-i Valentinei Ursu. Este ora 21:15 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, o relatare despre un raport al rețelei femeilor și fetelor rome din Republica Moldova și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Cu câteva ore înainte de a fi demis, guvernul condus de Maia Sandu a luat decizia de a abroga o hotărâre din 2002, care practic instituia un monopol artificial în domeniul comercializării și exportului de metal uzat, controlat de întreprinderea Metal Feros, unde statul deține pachetul majoritar. Presa de la Chișinău, în repetate rânduri, a scris că instituția a devenit o sursă de finanțare pentru anumite partide și politicieni. De la preluarea guvernării, miniștrii din cabinetul Sandu au anunțat că vor revizui mai multe tranzacții care ar fi prejudiciat bugetul de stat, inclusiv recentele privatizări de la Air Moldova și Tutun CTC. Ce soartă pot avea acum aceste hotărâri, odată căzut guvernul care le-a inițiat? A căutat să afle Diana Răileanu.
Demonopolizarea și demolarea schemelor prin care erau colectate fonduri obscure au făcut parte din promisiunile guvernului Sandu privind deoligarhizarea statului. Ministrul Economiei Vadim Brânzan, la scurt timp după preluarea funcției, a oferit detalii despre schemele ilegale la întreprinderile de stat, printre ele Calea Ferată sau Metal Feros, prin care se adunau bani pentru anumiți politicieni din arcul guvernării. Doar la Calea Ferată se colectau lunar până la 400 de milioane de lei, declarase Vadim Brânzan. Astăzi, cu numai câteva ore înainte de a fi demis, guvernul a luat hotărârea să abroge o decizie cu vechime de 17 ani, prin care se încetățenise monopol pe piața comercializării și exportului de metal uzat. Vadim Brânzan a declarat în cadrul ședinței de guvern că de-a lungul anilor managerii de la întreprinderea Metal Feros au fost numiți în baza intereselor politice și nu a meritocrației.
Metal Feros, cu toții cunoaștem, parcursul anilor a fost un pilon și așa spun un buzunar pentru cei aflați la guvernare.
Tot astăzi, cabinetul de miniștri a adoptat o hotărâre care sparge monopolul companiei ce gestionează portul Giurgiulești asupra exportului de grâne. După votarea moțiunii de cenzură, nu este limpede cum vor fi puse în aplicare cele două decizii, dar și altele aprobate anterior de guvernul Sandu. Hotărâri deranjante au fost mai multe, spune jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă. Inițiativa care interzice companiilor offshore să participe la privatizarea sau luarea în concesiune a bunurilor statului, la fel și modul în care a fost stabilit parteneriatul public-privat în privința proiectului Arena Chișinău sau cum au fost înstrăinate Tutun CTC și Air Moldova.
Există o incertitudine și o să fie mai clar, desigur, după ce va fi numit un nou guvern și ce program va avea. S-a sperat mult că noul guvern va face multe schimbări, dar din păcate s-au început, dar nu sunt duse la capăt. Și procesul poate fi stopat și inversat, din păcate.
Economistul Viorel Gârbu, de la Institutul Economie de Piață, consideră că este prematur să se afirme că toate deciziile adoptate de guvernul Sandu vor fi anulate. Și asta pentru că schimbarea regulilor de joc peste noapte reprezintă o practică păguboasă, dezaprobată de orice antreprenor. Prin urmare, este puțin probabil ca viitorul guvern să vrea să și șifoneze imaginea.
Va fi o mișcare către îmbunătățirea realităților din țară, dar cu un tempo mai mic decât cel dorit de guvernul Sandu. Deci, din punct de vedere, momentan este speculativ. Să considerăm că totul ce a fost aprobat de guvernul Sandu, totul va fi abrogat.
Experții cu care am stat de vorbă susțin că cel mai probabil vor fi înghețate mai ales deciziile ce au clătinat schemele de monopol și au atentat la fluxurile de bani ce alimentau inclusiv visteria unor partide politice, ocolind legea. Dincolo de aspectul strict economic, o asemenea întorsătură va transmite mediului de afaceri și partenerilor externi un semnal că lucrurile nu merg în direcția inițiată de guvernul Sandu și zădărnicită odată cu debarcarea executivului. Din Chișinău, Diana Răilanu, Radio Europa Liberă.
Analfabetismul, șomajul și accesul limitat la servicii de sănătate sunt doar câteva probleme cu care se confruntă comunitatea romă din Republica Moldova, în special femeile. 40% din femeile rome din țară nu au studii, marea majoritate nu au loc de muncă, iar fiecare a patra nu a fost la medic în ultimii 5 ani, arată datele unui sondaj realizat de Rețeaua Femeilor și Fetelor Rome din Republica Moldova, relatează Ala Ceapai.
Datele sondajului sunt alarmante, spun autorii, și arată că planul de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă, valabil pentru perioada 2016-2020, nu este pus în aplicare. Creșterea ratei de încadrare în câmpul muncii a romilor a fost una din țintele programului guvernamental. În realitate însă, 86% dintre femeile rome continuă să fie șomere sau muncesc neoficial, spune Cristina Răducanu, președinta Rețelei Femeilor Rome din Moldova.
De la asta suferă nu numai noi femeile rome, dar și bugetul statului.
Una din cauze este analfabetismul. Ori 4 din 10 femei rome nu au nici 4 clase terminate. În consecință, nu știu să scrie și nici să citească, deși 60% dintre ele ar dori să facă studii. Nici la capitolul îmbunătățirea nivelului de sănătate în rândul romilor, prin informarea acestora prevăzut în planul de acțiuni, nu s-au înregistrat progrese, cel puțin în cazul femeilor rome, spune Cristina Răducanu. Datele sondajului arată că fiecare a patra femeie de etnie romă nu a fost la medic în ultimii cel puțin 5 ani. Deși informarea în diverse domenii, cum ar fi angajare, educație, sănătate, este o măsură ce trece ca un fir roșu prin întreg planul de acțiuni, 88% din femeile rome deplâng lipsa de informare, spune Răducanu.
Unica picătură de surse de informare pe care noi le avem este mediatorii noștri comunitari.
Serviciul mediatorilor comunitari a fost instituit în 2013 pentru a facilita integrarea romilor în societate. Inițial, autoritățile promiteau câte un mediator comunitar în fiecare localitate cu o populație romă mai mare de 150 de persoane. În prezent activează 33 de mediatori din numărul total de 48 care ar fi necesari. Instituția mediatorului comunitar ar trebui consolidată pentru că în localitățile unde deja activează mediatori, practica a arătat că s-a mărit numărul copiilor care frecventează școala, romii își doresc să participe la viața comunității și accesează serviciile sociale despre care anterior nu cunoșteau nimic, consideră Elena Radița, mediator comunitar în Râșcani.
Lucrurile la noi în Moldova poate fi schimbate spre bine cu ajutorul nostru. Principalul să ne dorim asta și să ne implicăm.
Rețeaua Femeilor Rome din Moldova a elaborat un manifest pe care îl va transmite și autorităților în speranța că propunerile vor fi luate în considerație la elaborarea următorului plan de acțiuni pentru susținerea populației de etnie romă pentru perioada 2020-2024. În manifest se propune, între altele, diversificarea programelor de educație pentru femeile rome, astfel încât acestea să poată să obțină cunoștințe și în afara instituțiilor educaționale. O altă propunere ține de valorificarea meseriilor specifice femeilor rome și promovarea istoriilor de succes ale acestora. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
La Teatrul Național de la București a avut loc ieri seară o gală dedicată omului politic și fostului deținut politic din perioada comunistă, Corneliu Coposu. A fost de față Sorin Șerp și a întâlnit la această gală pe cineva din Republica Moldova, căreia i-a adresat mai multe întrebări.
Doamna Raisa Pădurean, veniți din Tiraspol, ați venit în București pentru a participa la această seară la lansarea volumului domnului Corneliu Coposu. Ce semnificație are venirea în România?
De câte ori trec vama în țară, de câte ori trec prutul, eu simt bucurie în suflet. România pentru mine înseamnă țara, patria mea, limba, istoria. Deci tot ce este legat de obiceiurile și tradițiile neamului românesc. Pentru că acolo, în stânga Nistrului, avem de suferit foarte mult. Simplu fapt că suntem români.
Și cum ați aflat de faptul că se întâmplă, este lansarea
aceasta? De pe Facebook și, evident, cu domnul Antonie Popescu ținem legătura și dumnealui mi-a făcut invitația aici. Eu sunt foarte bucuroasă, sunt pentru prima dată la un așa eveniment și chiar sunt curioasă să văd ce se va întâmpla.
Noi acolo suntem... Ați fost în Teatru Național?
N-am fost, sunt pentru prima dată și de aceea am înconjurat, cred că de două ori, Teatrul Național astăzi, atâta frumusețe și atâta bucurie și chiar vorbeam cu niște colegi astăzi aici în București că bucureștenii români din partea asta sunt mai fericiți decât noi, au mai multă libertate, pot să meargă la spectacol în limba română, pot să meargă la orice concert, la să viziteze diferite muzee. Noi în Tiraspol suntem blocați, nu avem absolut nimic, mai ales în limba română. Nu mai vorbesc de teatre, de cinematografie, etc. etc.
Există legături totuși pe care le aveți cu România?
Există legături, avem proiecte, dar doar asta ne salvează. Vinim cu copiii în țară, văd țara lor cu adevărat și studiază istoria pe viu.
A fost Raisa Pădurean de la Tiraspol într-un interviu consemnat de Sorin Șerba, seară la București, la Gala Corneliu Coposu. Despre ce scrie presa de la București de astăzi ne spune mai multe Tania Radu.
Informațiile privind căderea guvernului Maia Sandu la Chișinău sunt prezente în toată presa de la București. Sunt reproduse declarațiile Maia Sandu, precum și poziția președintelui Klaus Iohannis, care a spus că ajutorul destinat Republicii Moldova va fi strict condiționat de acum de continuarea reformelor și a direcției pro-europene. G4 Media scrie că președintele român consideră înlăturarea guvernului pro-european ca fiind îndreptată împotriva intereselor pe termen mediu și lung ale Republicii Moldova și ale cetățenilor săi. În cele 5 luni de la preluarea mandatului, cităm din declarația lui Klaus Iohannis, guvernul condus de Maia Sandu a făcut progrese importante în implementarea reformelor necesare apropierii de Uniunea Europeană, în scopul promovării valorilor democrației și statului de drept, în lupta împotriva corupției și asigurarea independenței justiției, precum și în domeniul economic și social. Totodată, mai spune Klaus Iohannis, guvernul Maia Sandu a reușit să restabilească încrederea partenerilor de dezvoltare, mai ales a Uniunii Europene, premiză esențială pentru reluarea sprijinului politic și financiar internațional pentru Republica Moldova. Am încheiat citatul. Site-ul Hot News informează prudent, citând surse, că astăzi ar fi urmat să aibă loc întâlnirea extrem de importantă dintre reprezentanții Transgaz din România, Moldova Transgaz din Republica Moldova și Ucrtransgaz din Ucraina, care se discute despre un acord de tranzit pe o perioadă de 3 ani, începând din 2020. Actualul acord de transport al gazului rusesc expiră, cum se știe, pe 31 decembrie. În editorialul revistei 22, Cristian Câmpeanu discută schimbări scoase la iveală de alegerile din acest an din România. El constată că, și îl cităm, 2019 este anul în care Partidul Social Democrat a devenit un partid marginal, situat între 20 și 25%. Electoratul partidului s-a restrâns la pensionari și la persoane cu studii elementare. Discursul naționalist și politicile populiste, creșteri de pensii și salarii pentru bugetari, i-au izolat pe cei de la PSD în zona unui electorat rigid cu dinamică scăzută. PSD a pierdut, practic, persoanele de vârstă medie și cu studii medii, care formează cea mai mare parte a electoratului și care, iată, au trecut de partea lui Iohannis și a Partidului Național Liberal. Pe vremuri, acest segment de electorat activ îi aparținea incontestabil lui Ion Iliescu, deci PSD-ului. Este primul semn important, constată Câmpeanu, că România se schimbă încet pe măsură ce europenitatea devine, cu ajutorul diasporei masive, o parte intrinsecă a vieții tot mai multor români. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Galina Vasilieva de la newsmaker.md.
Cabinet de ministri, în frunte cu Maia Sandu, a fost demis. În favoarea moțiunii de cenzură și-au dat votul 63 de deputați din fracțiunile PSRM și PDM. Mai multe detalii despre cum a ajuns Republica Moldova să rămână fără guvern la numai 5 luni după investire, aflați pe site-ul newsmaker.media. Newsmaker va analiza ce scenarii ne așteaptă după demiterea guvernului. Educația sexuală în școli între avantaje și dezavantaje. Ar trebui să li se vorbească copiilor în școli despre sex. Și dacă da, cum ar fi mai corect de făcut acest lucru? Pentru că informațiile să îi facă mai responsabili, fără însă a-i marca în mod negativ. Newsmaker a discutat subiectul cu specialiști în psihologie și pedagogie, dar și cu preoți și activiști civici, iar concluziile le puteți face singuri.
Cu recomandările din presa din Moldova, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului, Ioana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.